O 20 de marzo de 2009, son as 9:20 da mañán, estamos aquí en Bouzas. Eu creo que xa é máis renda que Bouzas, que encontro aquí cerca do monte. E por aquí é onde vai vir a autovía. E antes de que viña a autovía vamos a recoller os sons maravillosos que hai no día de hoxe, un sol precioso. Unha mañán de primavera preciosa. Son as 9:30 da mañán. 20 de marzo de 2009. Esto es cerca de 10.